Още преди да се е върнал на власт, Борисов се скара на работодатели и синдикати. Те за първи път не му останаха длъжни.
Забравихме ли какво стана по времето на Дянков? Забравихме ли къде отиде този 1,5 милиарда от здравни вноски, че беше национализиран бюджет? Господин Борисов,
кой е нажежил обстановката? Множественото число ме притеснява. Ние не сме нажежили с нищо. Ние не сме виновни, че сме ги победили толкова категорично. Ние не сме виновни, че те са слаби. Какво съм виновен аз?
Господин Борисов, вие сте виновни с това, че казвате, че държавата ще фалира.
Ама тя е...
И хората получават едно внушение да се редат на опашки пред банките.
А, господин Велев, я се тръщте прилично.
Къде бяхте вие на 19 юни 2013 година?
Какво е имало тогава? Това не може да се сета така, 19 юни 2013, подскажи ми.
Голяма част от активното население на България излезе на улиците.
Три сигурно 40-50% от него е било от ГЕРБ.
Затова, защото нямате памет, ще ви си позволя да ви дадем още един път нашата декларация. Тогава останахме самотни.
Кой е много тогава?
Поискахме незабавна и веднага оставка на правителството на господин Орешарски.
От една година ние си играем и вие си играете на котка и мишка.
Парламентарната демокрация, президента Оланд с 9 премиери и социалисти показаха...
Господин Борисов, аз не ви прекъсвам.
Аз искам като говорите за парламентарна демокрация.
Прочетете си записа, после да видите колко пъти вие сте говорили, колко пъти ние сме говорили.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Буря уби човек в София. Паднали дървета потрошиха автомобили, счупиха стъкла. Пороят превърна улиците на столицата в реки. Дърво е паднало върху пешеходец и го е било на място при силната буря. Информацията за самоличността не се съобщава. От столичната община уточняват, че инцидентът е станал на пътека в Борисовата градина. Репортерът ни Ралица Гълъбова ще ни даде повече информация. За това ще я чуем малко по-късно в емисията. Още за бурята, вследствие на мощната градушка, бе силно затруднено движението в града. В столичната община има постъпили сигнали за паднали клони, дървета, счупени прозорци на сгради и автомобили. На места отводнителните шахти не смогват да поемат цялото количество вода. От столичния инспекторат заявиха за Дарик, че при тях сигнали за сериозни инциденти не са постъпвали. Калина Донкова с подробностите.
Вследствие на силната буря има десетки паднали клони и дървета. Най-сериозно са пострадали районите Люлин, Нови Искър, Модерно предградие и централната част на града, където за минути по улиците буквално се образуваха реки. Има информации за счупени прозорци на сгради и автомобили. Превозните средства на градския транспорт се движат с намалена скорост. Счупено и предното стъкло на трамвай, движещ се по линия номер 10 на булевар Черни връх, съобщиха от общината. Не се движат и трамваите при надлез Надежда. Спряно е движението на Сточна гара, както и на кръговото на телевизионната кула от булевард Драган Цанков до булевард Евлогий Христо Георгиеви. Екипите на почистващите фирми са мобилизирани да отстраняват всички паднали клони и дървета. На места в града не работят и светофарите. Екипите на столичната община работят съвместно с пожарната за справяне с инцидентите и отстраняване на повредите. Хора се оплакват и от срив в мобилните комуникации. За минути социалните мрежи бяха заляти от снимки на счупени прозорци на жилища и автомобили, наводнени улици и паднали клони и дървета.
Към другите теми от днешния ден, работодатели и синдикати за първи път повишиха тон на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и опрекнаха ръководството на партията в бездействие и отказ да участва в гласуването на важни за обществото законопроекти. Това се случи по време на среща в Народното събрание, инициирано от ГЕРБ, след като през последните дни се заговори за вината на политическите партии за ситуацията в страната. Синдикатите поставиха на масата необходимостта от спешни решения в здравеопазването и пенсионната система, а работодателите призоваха всички политици да работят, вместо да нагнетяват напрежение сред хората. От своя страна Бойко Борисов посочи, че ГЕРБ носи отговорност само за собствените си действия и изрази готовност за дебат по всички належащи теми. Подробностите в репортаж на Елена Бейкова.
За решаване на важните проблеми се обявиха лидерите на КНСБ и КТ Подкрепа. Пламен Димитров припомни критиките си към сегашния кабинет по отношение на доходите и здравеопазването, но прехвърли топката и към предишното управление.
Забравихме ли какво стана по времето на Дянков? Забравихме ли къде отиде този 1,5 милиарда от здравни вноски, че беше национализиран бюджет? Забравихме ли, че бюджета на миналата каса, миналогодишния бюджет, беше дефицитен? И 2014 година, който влезе в тази година, ние казахме, че не стига. Затова казахме, че не стига Росен Борисов.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България не се съгласи с тезата на ГЕРБ, че държавата е пред фалит и упрекна политиците в нагнетяване на напрежение. Думите на Велев ядосаха Бойко Борисов.
Множественото число ме притеснява. Ние не сме виновни, че те са слаби. Какво съм виновен аз?
Росен Борисов, вие сте виновни с това, че казвате, че държавата ще фалира.
Ама тя е!
Хората получават едно внушение да се редат на опашки пред банките.
Господин Велев, аз се прилично. Когато излизаше Станишев и говореше, че ГЕРБ е изял, изглозгал, опоскал, преял с държавния резерв, това вярно ли беше?
Божидар Данев от Българската стопанска камара постави въпроса с политическата култура на управниците през последните години.
И дайте да говорим истината. Няма нито парламентарна демокрация, нито има политическа култура. От една година ние си играем, вие си играете на котка и мишка.
Парламентарната демокрация, президента Оланд с 9 премиери и социалисти показа...
Господин Борисов, аз не ви прекъсвам.
Аз искам като говорите за парламентарна демокрация.
Прочетете си записа, после да видите колко пъти вие сте говорили, колко пъти ние сме говорили.
Това е въпрос,
срещу политическа култура.
Огнян Донев от КРИП упрекна ГЕРБ в бездействие, включов за обществото момент.
Къде бяхте вие на 19 юни 2013 година?
Какво имало тогава? Това не мога да се сета така на 19 юни 2013, подскажи ми.
Голяма част от активното население на България излезе на улиците. Поискахме незабавна и веднага оставка на правителството на господин Орешарски.
От ГЕРБ изразиха готовност за още подобни срещи.
Едва след оставката на правителството, омертата ще бъде нарушена и ще научи много неща, от които обществото се интересува. Това коментира в интервю за Дарик председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев. Той изрази надежда положението в държавата да не е толкова сериозно, колкото се опитва да го изкара опозицията. Донев коментира общата позиция на работодатели и синдикати срещу действията на политиците в страната, като подчерта, че Конфедерацията на работодателите и индустриалците са доволни от настъпили обществен катарзис и обединението на 6 организации около една позиция. Огнян Донев коментира, че банкова криза в България не е имало, но посочи, че личните цели на определен кръг хора са били поставени над финансовата стабилност на държавата.
Егоистичните лични цели на някои хора бяха поставени над финансовата стабилност на държавата. Вие видяхте, че в личния си конфликт можеха да доведат и до нещо много по-лошо. Бих казал, че следите или това, което някой смята, че е банкова криза, е един collateral damage на иначе основното мероприятие.
В една битка между политик и един банкер, сега говорят, че потърпевшия е банкера.
Политика казват, че е най-големия бизнесмен в България. Явно в България политик и голям бизнесмен мен е синоним. Слава Богу, не притежавам банка, иначе щеше може би да ми се случи същото, но атаката, която беше проведена срещу моята компания в течение на 2 години, доказана само едно нещо, че нашия бизнес модел не зависи от държавата и не може да бъдем разклатени, както една банка се предаде за 5 дена. Но подходът е един и същ. Дали се прави пропагандна кампания да бъдеш омърсен, защото лекарствата ти били скъпи, дали се фалшифицират бюлетини в Костинброд или се събаря една банка, подходът е един. А и сценаристите са едни и същи. Да се надяваме, че истинския катарзис тупърва предстои. Наричан съм бойковист, гласувал съм и за БСП в своя живот, бил съм и 4 години партиен член. Когато човек се занимава сериозно с бизнес, бизнесът свят няма. Призив към всички млади хора. Не се съгласявайте с тезата, че няма алтернатива. Алтернатива винаги има. Може със следващия избор отново да удариме градата, но опитите продължават. Ако щете един италиански модел, материал, където през 8 месеца да сменяме правителството. Но не да държим едно правителство, което виждаме, че не става, но тъй като нямало алтернатива, дайте да го търпим 4 години. Факта на създаване в народното съзнание, че има олигарси в множествено число 30-40, е само и единствено, за да бъде прикрит истински олигарх. Истински олигарх не издържа на конкуренция. Конкуренцията е тази, която показва кой осъществява успешен и кой осъществява паразитен бизнес.
Очаква се утре парламента да поднови нормалната си работа след консултации на 3 от 4-те парламентарно представени партии при председателя на Народното събрание Михаил Миков. Стана ясно, че на народните представители им предстоят 12 пленарни заседания, като ключови законопроекти ще бъдат за актуализацията на бюджета на Здравната каса, следователно и на целия бюджет, и приемането на промените в наказателния кодекс, предложени от БНБ. Единствено Атака не присъства на консултациите. От ГЕРБ декларираха, че утре ще влязат в залата, но ще настояват максимално бързо да се разгледа актуализацията на парите за Здравната каса. Репортаж на Марта Младенова.
Депутатите няма да се възползват от правото си да внасят допълнителни точки в дневния ред, за да може парламентът да се концентрира върху най-важните законопроекти в оставащите му 3 седмици. Първи от консултациите излязоха от Коалиция за България и ДПС със становище по въпроса нужна ли актуализация на бюджета на Здравната каса. Лютви Местан.
Да, Движението за права и свободи ще подкрепи предложение за актуализация на бюджета на НЗОК и в тази част и актуализацията на републиканския бюджет. Бюджета на НЗОК е част от републиканския бюджет. И в този смисъл промяната на един от елементите налага промяна и на цяло. Но само в тази част.
От ГЕРБ също заявиха, че ще участват в пленарните заседания, особено когато се говори за парите за здраве. Цецка Цачева.
Тъй като към настоящия момент няма внесени такива законопроекти от страна на правителството, постигнахме съгласие, че тогава, когато те постъпят в Народното събрание, ще бъдат сложени на дневен ред. Ако това се случи до края на тази седмица, програмата, която ще гласуваме утре, ще бъде актуализирана с включването на допълнителната точка. Ако това не стане до края на тази седмица, във времето отиде за следващата седмица ще гледаме промяна на бюджета за Националната здравноосигурителна каса.
След срещата с представителите на парламентарните групи, председателят на парламента Михаил Миков не направи специално изявление. Посланието си отправи по време на една от срещите си през деня.
Какво са съгласни? Кой на какво ще се разсърди? Толкова неща съм се нагледал, че такива обещания за жедим, винаги ги приемам с резерва, докато не се случат. Ако трябва, ще правим извареди, но аз не смятам, че ние трябва да губим постоянно заседание и след това да се прави на големи юнаци. Нека народните представители, парламентарните групи да присъстват плътно на редовните заседания. Вижда му се края. Няма да се преуморят много.
Тази седмица се очаква депутатите да работят по законодателната промяна от предходната, защото тогава за нито едно от заседанията не бе събран кворум.
Парламентарната група на БСП възможно най-бързо ще предложи на правителството да изготви проект за актуализация на бюджета на Здравната каса. От ГЕРБ и ДПС пък ще подкрепят идеята парите за здраве да бъдат актуализирани, което ще реши проблема с недостига на средства в финансовата институция за тази година. Това стана ясно след среща между депутати и представители на Здравното министерство, Здравната каса и Лекарския съюз, която се проведе този следобед в парламента. Все още не е ясно точно колко ще са парите, които ще бъдат добавени към бюджета за здравеопазване. От лекарското съсловие са категорични, че няма да се съгласят на актуализация с сума по-малка от 250 милиона лева. По темата Димитър Панев.
Пациентите могат да бъдат спокойни, защото няма да останат без лечение. Това бяха категорични и лекарите, и депутатите след срещата, която от Лекарския съюз и касата проведоха с парламентарната група на БСП. Исканията на лекари и здравна каса ще бъдат удовлетворени, посочи заместник-председателят на парламента Майя Манолова.
Излишно е да се създава напрежение в системата, при положение, че има пълно разбиране.
И БСП, и ДПС, и ГЕРБ са уверили, че ще гласуват за актуализация, съобщи председателят на лекарското съсловие доктор Цветан Райчинов и призова пациентите в България България да се успокоят.
Мисля, че това вече е 99% решен проблем, което ми се иска да се успокоят пациентите най-вече, че ще имат достъп до лечение, то ще бъде гарантирано. И разбира се, моите колеги, работещите в лечебните заведения.
Въпреки че сумата, която ще се прибави към парите на здравната каса, все още не е ясна, Райчинов добави, че лекарите няма да се съгласят тя да е по-малко от 250 милиона лева. Припомням, че касата поиска 330 милиона, но тази сутрин изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов съобщи, че до 80 милиона могат да бъдат набавени от здравни вноски, събрани в повече от очакваното.
Очакванията са между 55 70 милиона да е преизпълнението към края на годината. Като казвам горна граница, мисля, че до 80 милиона в повече може да се събере.
Директорът на касата доктор Румяна Тодорова припомни, че по няколко причини гласуваният бюджет на поверената институция за тази година не е бил достатъчен.
Всички политически партии, тяхното отношение показва, че наистина здравеопазването е нещо много важно и то от тук нататък трябва да бъде обединяващото звено.
Сега ще се актуализира бюджетът, но тези проблеми не може да продължават повече така, добави още директорът на здравната каса.
Това са обзорните новини на Дарик от 8 юли. 17 кашона с пилета от Полша са открити при проверка на Пловдивски склад на едро, съобщи за Дарик директорът на Агенцията по безопасност на храните в Пловдив, доктор Иван Шиков. Въпросното пилешко месо е 150 кг и ще бъде пренасочено към екарисаж, за да се унищожи. Проверката е извършена след получено известие от Европейската система за храните, което уведомява всички страни за пилета с салмонела, произведени в Полша. Основното количество заразени пилета са отишли във Франция. Малка част от продукцията е внесена в България. При термична обработка на заразеното с салмонела месо няма опасност за здравето на хората, каза доктор Шиков.
Малка част от тази въпросната партида е дошла в България. Основната част от партидата е била във Франция. Имаме в България внесено 109, ако не се лъжа, кашона, в Пловдив са 17. Намерили сме ги. Склад недро са получени, ще се иземат днеска и на екериса ще бъдат насочени.
7 заболели от варицела и един случай на болен от малария са установени в центъра за бежанци в Ковачевци през миналия месец. Това съобщи заместник областния управител на Пернишка област Галина Никодимова по справката на РЗОК Перник. При случая с маларията не става въпрос за заболяването, което се предава от човек на човек. Категорично е Никодимова. Причината е охапване от комар, но не на българска територия. Не става въпрос и за наличие на огнище на зараза. Заболелият от малария от афганистански произход, който е настанен в центъра в Ковачевци на 9 юни. Два дни по-късно е подаден сигнал за влошеното му здравословно състояние. Пациентът е настанен в клиниката по заразни болести в София. В комплекса в Ковачевци е направена необходимата дезинфекция. Временно бежанският център е под карантина. На 300 бежанци в лагери е назначен общо практикуващ лекар. Това е станало със служебен избор. Заради религията на бежанките се е наложило медицинското лице да е жена. Информацията е на Ели Ташева. Клиника по пластична хирургия е разбита и ограбена тази нощ. Става въпрос за кабинета на доктор Николай Георгиев в столичния квартал Княжево. Взломната кражба е станала 15 минути след полунощ. По това време в клиниката, освен медицинска сестра, са били настанени и трима пациенти, обясни Георгиев за Дарик. Откраднати са пари от метална каса, както и кредитна карта, от която са изтеглени около 1000 лева. Това е вторият подобен инцидент в същата клиника. Полицията все още издирва извършителите. Чуйте какво разказа пластичният хирург Николай Георгиев, записа го Ралица Гълъбова.
В рамките на 2-4 минути са влязли в клиниката, разбили са касата, която беше около 150 кг, доста тежка и голяма. Изнесли се навънка, но за тяхно така съжаление в касата имаше 3000 евро и 2000 лева. Страшно много труд и блъскане за относително малко пари за доста големия екип, който са работили. Неприятното е, че стресираха хората, които лежаха оперирани в същия ден, сестрата, която дежуреше, хората, които живеят от втория етаж нагоре на клиниката, над клиниката. Вътре в клиниката са влезли трима човека, но не са били само три.
Ръст на чартърните полети през тази година отбелязват летищата София, Бургас и Варна. От летище София очакват да обслужат 2000 пътници повече в сравнение с миналата година. Най-популярна дестинация се оказва Анталия. За там са около половината чартърни полети, които ще обслужи София. Други предпочитани от българите дестинации са курорти в Гърция и Турция. През тази година за пръв път има и линия Кувейт-София, като тези полети са предимно входящи с туристи от Арабския залив. Какви са предимствата и недостатъците на чартърните полети и какво трябва да имаме предвид при пътуване? Да чуем от Вили Янкова.
Чартърните полети са предпочитани от хората, когато говорим за организирани туристически пътувания. Това показват и данните за увеличението на полетите през тази година. Освен летище София и в Бургас и Варна отбелязват ръст на обслужените пътници. На летище Бургас са разкрити 32 нови дестинации, а на летище Варна 12. Те са както до европейски градове, така и до страни в Африка и Азия. Какви са приликите и разликите между редовните и чартърните полети, уточнява Християн Петков от летище София.
Полети предоставят малко по-голяма гъвкавост на пътуващите, тъй като редовни полети се изпълняват доста често в седмицата, а много пъти всеки ден, а дори повече от веднъж дневно до съответни дестинации. Докато чартерните полети в большинството от случаите се изпълняват веднъж седмично. По този начин, когато се планира една почивка с чартерни полети, самите туристи трябва да имат предвид времето, което ще прекарат на съответната дестинация, то ще бъде фиксирано. Но пък от друга страна, при пътуване с редовни полети, особено с цел туризъм и почивка в чужбина, самите туристи са ангажирани с индивидуално планиране на всеки един аспект от тяхното пътуване. Докато при чартърните екскурзии и такива предлагани от туристически агенции, включващи чартърни полети, а на самите туристи им се предлага един пакет от услуги, който включва и самия чартърен полет и по този начин ги улеснява.
Освен повече възможности за планиране на пътуването, редовните полети могат да бъдат на доста изгодна цена. Билетите за чартърните полети са включени в цената на почивката и е трудно да се определи тяхната самостоятелна стойност.
Да не забравяме, че редовните линии биват както традиционните редовни, с които сме свикнали да пътуваме, така и все по-популярните нискотарифни полети, при които една гъвкавост в цената се наблюдава всеки следващ ден, т.е. всеки един ден от седмица може да бъде намерена различна цена.
Дали са редовни или чартърни полети, при всички положения пътниците трябва внимателно да се запознаят с условията, които им предоставя съответната авиокомпания, да обърнат внимание на таксите, включени в цената на билета и на количеството багаж, което могат да пренасят.
И отново към ситуацията в София след бурята, дъжда и градушката. В Борисовата градина е репортерът ни Ралица Гълъбова. Рали.
Добър вечер, колеги. Да започна с това, че 20 екипа на пожарната служба в момента работят в столицата с дейности по отводняване и отстраняване на щетите от силната буря. Тя в столицата даде и своето отражение върху броя на подадените сигнали на спешната телефонна линия 112. Десетки граждани са алармирали предимно за материални щети, но за съжаление бурята даде и една човешка жертва. Именно тук в Борисовата градина голямо дърво затисна 70 годишен мъж, който не е могъл да намери подслон след като бурята се разви изключително бързо. Мъжът, притиснато дървото, е починал на място. В момента екипи на общинска полиция и на СДВР обикалят в целия парк, за да търсят и други паднали дървета. Те са изключително много. Нашата проверка установява десетки дървета, огромни паднали тук в парка, но екипите на полицията търсят и за други пострадали хора. Към момента няма такава информация. Останалите щети, както казах вече, са предимно материални. Цариградско шосе и алея Яворов има изключително много сигнали за паднали дървета. На Пиротска и Стефан Стамболов в столицата на кръстовището е паднало също дърво върху автомобил, в който по това време са се намирали двама мъже, които за щастие са извадени невредими от автомобила. Изключително голям брой пострадали коли има и тук в тази част на града виждаме по паркингите коли са си с почупени стъкла или най-лошия случай е с паднало дърво върху тях. В кварталите Люлин, Модерно предградие и Филиповци най-преобладаващия брой сигнали най-много са за наводнени къщи с дворове и мазета. Екипи на пожарната работят по отводняването на домовете на хората. Към момента, както обясних, се извършва и щателна проверка във всички паркове, освен в Борисовата градина, където по това време преди бурята има много хора, дали някой е пострадал, няма за щастие информация към този момент за такова нещо. Продължаваме да следим какво ще покажат проверките на пожарна безопасност, на полицията и на общината във връзка с бурята, която се разби днес в столицата. Това е към момента информацията. Ралица Гълбова, Дарик, Радио София.
И още една информация полезна за столичани, за шофьорите. Затруднено е движението в района на Орлов мост заради наводнени участъци по булевард Евлоги Георгиев. Наш репортер предаде, че булевардът е затворен в участъка от кръстовището с Мадрид до НДК. Така, да сложим точка на обзорните новини на Дарик за днешния ден. Прокурор режисьор Димитър Йорданов, редактор Ангел Иванов, аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер!